la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Greva transportatorilor. Călătorii sunt incomodați, guvernul nu mai puțin, dar organizatorii o consideră un succes, cel puțin ca amploare.
Transportatorii protestează și deși ministerul încearcă să manipuleze în continuare și să spună că doar o mică parte din transportatori protestează, în realitate 90% din curse sunt sistate.
Noi dezvăluiri legate de falsificarea certificatelor de vaccinare anticovid în Republica Moldova.
De exemplu, Popescu Ion a devenit Popescu Mariana, apoi Popescu Ana, apoi Popescu Violeta și astfel o familie a generat 4 certificate de vaccinare.
Noi comentarii și opinii despre posibila evoluție a tensiunilor dintre Ucraina și Rusia. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! 90% din transportatorii de pasageri din toată țara ar fi de luni 7 februarie în grevă timp de 3 zile, a declarat la Europa Liberă președintele Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa. În interviu cu Europa Liberă, Alexa a mai spus că oferta făcută deja de Ministerul Infrastructurii și care va fi negociată joi nu-i mulțumește pe greviști, care cer în continuare majorarea tarifelor pe rutele interraionale și raionale la 70 de bani și respectiv 90 de bani, aprobarea unui tarif al serviciilor de autogară și lichidarea schemelor de corupție din Agenția Națională de Transport Auto, din minister și din autogări. Alexa reproșează totodată autorităților că nu au folosit niciuna din pârghile de care ar dispune în afară de ajustarea tarifelor pentru a-i susține pe transportatorii de pasageri, cum ar fi returnarea TVA pe motorină sau lupta cu transportul ilicit, un domeniu care, potrivit totului Oleg Alexa, ar avea un volum de activitate, citesc, cu nimic mai mic decât cel legal. Procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu rămâne încă 30 de zile în stare de libertate provizorie, sub control judiciar, a decis luni 7 februarie judecătoria Chișinău, sediul din Ciocana. Procurorul general a fost suspendat din funcție și reținut pe 5 octombrie 2021, fiind cercetat în 5 dosare penale pentru abuz de serviciu, corupere pasivă, false declarații, abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu. Stoianoglu a fost suspendat din funcție în baza unei legi speciale, aprobată de majoritatea parlamentară proprie, fiind învinuit, între altele, că a întreprins prea puțin acțiuni pentru condamnarea celor implicați în furtul miliardului și că i-ar fi permis omului de afaceri Vyacheslav Platon, bănuit de implicare în mai multe fraude, să plece din țară. De astăzi luni s-au reluat toate orele în școli cu prezența fizică, iar ministrul educației Anatolie Topal a declarat la Europa Liberă că numai 24 de instituții de învățământ nu pot asigura în acest moment prezența elevilor în condițiile speciale de securitate sanitară impuse de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Puțin peste 3.000 de elevi mai trebuie să alterneze învățământul cu prezență fizică o dată la 2, 3 sau chiar 6 săptămâni cu orele online, a mai spus Topal. Luni se anunțau peste 1.500 de cazuri noi de infectări cu COVID-19 în Republica Moldova, dintre care 819 cazuri în regiunea transnistriană. Numărul deceselor legate de COVID-19 este însă numai de 8, între care un caz în regiunea transnistriană, a informat Ministerul Sănătății. În România, rata de vaccinare cu schema completă de două doze stagnează la doar 40% pe fondul dezinteresului pentru vaccinarea anticovid, potrivit datelor publicate luni de platforma RoVaccinare. În Uniunea Europeană, spre comparație, media de vaccinare anticovid-19 cu două doze este de 70%, iar cu trei doze, deci cu doza booster, de aproape 46%. Bulgaria este în continuare țara din Uniunea Europeană cu cea mai scăzută rată de vaccinare, sub 30% pentru ambele doze anticovid și numai 9% cu o doză booster. Autoritățile sanitare de la Moscova au raportat luni un număr record de infectări cu COVID-19, peste 180.000 de cazuri, de 10 ori mai multe decât acum o lună, semn că tulpina Omicron a virusului se răspândește rapid în toată țara. În pofida creșterii rapide a cazurilor de infectări, numărul zilnic al deceselor provocate de COVID-19 rămâne constant sau chiar este într-o ușoară scădere. Președintele francez Emmanuel Macron se întâlnește în această seară cu omologul său rus, Vladimir Putin, într-o nouă încercare de a detenționa situația de la granița Ucrainei pe căi diplomatice. Trebuie să fim foarte realiști, a declarat duminică, înainte de vizita la Moscova, Emmanuel Macron într-un interviu. Nu vom obține gesturi unilaterale din partea Rusiei, dar este esențial să evităm o deteriorare a situației înainte de a construi mecanisme și gesturi de încredere reciproc, a mai spus el. În opinia lui Macron, miza Kremlinului acum nu este Ucraina, ci reașezarea relațiilor cu NATO și Uniunea Europeană. Iar Putin ar vrea un rezultat de dimensiuni istorice, mai crede președintele. La sfârșitul săptămânii trecute, serviciile de informații americane au avertizat că armata rusă, desfășurată în apropiere de granița cu Ucraina, ar fi pregătită în proporție de 70% pentru invazia acestui țări. Un avertisment pe care Kievul a încercat însă să-l tempereze din nou. Șeful diplomației ucrainiene Kuleba a atenționat tot duminică împotriva previziunilor apocaliptice, asigurând că Ucraina este pregătită pentru orice evoluție. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că prețul gazului ar putea să rămână foarte ridicat încă mult timp, pentru că sunt tot mai multe semne că Kremlinul continuă să folosească aprovizionarea cu gaze ca un mijloc de a exercita presiuni politice. Într-un interviu cu presa germană acreditată la Bruxelles, von der Leyen a remarcat din nou că Gazprom, companie de stat, acționează cel puțin ciudat în raport cu situația de pe piață, lăsând de înțeles că monopolistul rus se lasă folosit ca pârghie într-un joc politic.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
În Moldova a început astăzi greva de 3 zile a transportatorilor de pe cursele interurbane și din interiorul raioanelor. Principala revendicare e ajustarea tarifului de călătorie la scumpirile din ultima vreme la carburanți. Autoritățile spun că vor anunța o creștere a prețului joi, însă scumpirea pare să nu fie pe potriva așteptărilor greviștilor. Disputa durează de câteva luni și a reușit să împartă în două tabere până și patronatele din domeniul transporturilor. Cele care susțin greva au spus Europei Libere că vor staționa încă două zile, iar apoi vor merge totuși la tratative cu guvernul. Ce soluții au autoritățile și cât de mare a fost deranjul provocat astăzi de grevă pasagerilor, a aflat Liliana Barbăroșie.
La Strășeni, raion din centrul Republicii Moldova, situat la 20 km departare de Chișinău, un corespondent al Europei Libere a filmat azi dimineață zeci de călători așteptând în stații, dar și mai mulți conducători de microbuze care au ieșit totuși pe traseu.
Așa ne-a spus șeful de firmă să ieșim la lucru.
Grevă îi lasă să facă cei care n-au ce face.
Ce nu oameni, de când, tocmai de mart, când a început pandemia, lumea s-a dezbătut de la rutele astea.
Mașina am dat o grămadă de bani pe dânsa și eu ies cu Nic pe zi.
Ne grăbim acasă, acasă ne grăbim.
Eu am o investigație acum, mă duc și întârzii.
Ar fi bine să fie măcar la jumătate de oră rutieră, adică da, total 100% să le anulez, nu-i corect.
Tot să organizez cumva că jumate să lucreze și jumate să facă grevă.
Noi suntem călători, noi vrem să ne ducem acasă, dar ei au drepturile lor, cred că și apără drepturile.
Timp de câteva luni, motorina s-a scumpit în Moldova cu 25%, iar cererea transportatorilor de majorare proporțională a tarifelor de călătorie s-a ciocnit de cereri similare din partea autorităților față de agenții economici din acest domeniu, cărora guvernul le cere eficientizarea rutelor, fiscalizare severă și noirea parcului de autoturisme. Disputa durează de luni bune, cam tot de atâtea câte se află în funcție guvernul actual, avându-i pe de o parte pe transportatorii sărăciți și de pandemie, iar pe de alta un guvern confruntat cu revolte crescânde din partea cetățenilor urmare a lanțului de scumpiri din ultima vreme. Explicând la Europa Liberă motivele împotrivirii autorităților de a majora rapid și mulțumitor pentru operatorii din transport tarifele, un secretar de stat din cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluța, ne spune recent, pe fundalul confruntării cu amenințări cu proteste din partea transportatorilor, că guvernul optează pentru un tarif diferențiat mai mare pe rutele mai puțin solicitate și mai mic pe cele ce fac conexiunea cu Chișinăul. Deci sunt și mai cu randament. Iar valoarea noilor plafoane, a mai spus Europei Libere, secretarul de stat, va fi prezentată pe parcursul acestei săptămâni după o nouă rundă de tratative cu transportatorii de joia viitoare.
O obiecție foarte mare este majorarea prețului la motorină. Noi înțelegem aspectul dat, noi am făcut calcule inclusiv cu nou preț la motorină. Joi urmează să avem o ședință. ședință cu dânsii, noi de săptămâna trecută i-am invitat, în care o să discutăm pe baza ordinului cu tarife și o să le prezentăm soluțiile noastre.
Coleg Alexa, conducătorul celei mai mari organizații patronale din domeniul transportului de călători, ea și organizatoarea grevei, Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto, afirmă pe de altă parte că autoritățile au amânat prea mult decizia și au venit cu ea tocmai când s-a declanșat și greva.
Pentru rute interraionale prevede până la 70 de bani și pentru rute raionale 90. Noi am propus 85, toate categorii, fără a le mai diviza. Dacă ministerul vinea și spunea, uite, 80, pe ne așezam și discutam, dar atunci când ne spune 70, deci ei au calculi din 2019, deci la prețurile cele, tariful trebuia să fie 77. Calcule efectuate din minister, nu de noi. Acum toate cheltuielile au crescut, iar ei ne spun 70. Deci ce să zicem, chiar dacă calculul arată că trebuie să fie de la 1,20 lei și mai sus per kilometru, noi suntem de acord să lucrăm cu 85 de bani, dar cu condiția că ministerul va aproba și alte măsuri.
În viziunea guvernului, tarifele diferențiate ar fi o soluție, fie și provizorie, pentru amânarea unei creșteri mai mari de tarife. Un cuvânt de spus la stabilirea prețului de călătorie ar trebui să aibă și primăriile, mai spune guvernul. Lucru pe care are de gând să-l propună joi prin ordinul ministerial ce va fi discutat cu transportatorii.
Legea cu totul altceva. Prevede că ministerul aprobă în baza calculurilor, nu în baza târgurilor cu organele publice locale. Faptul că Consiliul Local dă acordul sau nu, asta nu înseamnă să schimbă prețul la motorină sau la reparații sau altceva.
Afirmă, pe de altă parte, Oleg Alexa, declarație din care este clar că nu e o propunere cu șanse de a fi agreată de transportatori. Printre alte revendicări înaintate guvernului figurează stabilirea unui plafon pentru taxele din gări, transportatorii afirmând că au de confruntat costuri arbitrare impuse de aceste întreprinderi și măsuri urgente de luptă cu transportul ilicit.
Transportul ilicit, cu părere de rău, ca amploare, ca volum de lucru, să știți că nu este mai mic ca transportul legal.
Afirmat azi în același interviu la Europa Liberă, Oleg Alexa, președinte APOTA. Guvernul acuză, pe de altă parte, transportatorii ieșiți în grevă că ar fi apelat la șantaj atunci când au declanșat acțiunea de protest. Iar scopul ar fi să îndrepte nemulțumirea cetățenilor față de scumpiri împotriva guvernului. Despre greva de azi, autoritățile au spus că doar o mică parte din cursele rutiere au fost suspendate, în timp ce APOTA afirmă că ar fi vorba despre 90% din transport în general. În fapt, greva pare să fie afectat mai ales deplasările pe rutele din interiorul unor raioane și mai puțin conexiunile între centre raionale și Chișinău. Și asta pentru că în cazul primelor adesea există câte un singur transportator, iar unii dintre ei s-au asociat grevei. Prin urmare, nu a rămas cine să preia pasagerii, ca în cazul curselor spre capitală. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a efectuat astăzi de dimineață percheziții în legătură cu bănuieli de eliberare ilegală a certificatelor de vaccinare anticovid de către angajații Asociației Medicale Teritoriale Râșcani în cursul anului trecut. Pornite din sesizarea Ministerului Sănătății, perchezițiile desfășurate de ofițerii Direcției Generale Urmărire Penală și Inspectoratului Național de Investigații de la Inspectoratul General de Poliție au avut loc la domiciliile și locurile de muncă a trei angajați ai spitalului, un vicedirector și doi asistenți medicali. De la începutul pandemiei au fost pornite 94 de dosare privind falsificarea certificatelor de vaccinare, trei ajungând și în instanță, cum recapitulează în relatarea ei de la Chișinău Diana Reileanu.
Numărul de dosare intentate falsificatorilor de certificate de vaccinare la prima vedere nu este prea mare. 94 de cauze la aproape 1 milion de persoane imunizate cu două doze împotriva COVID-19. Prin urmare, nu ar fi prea multe motive de alarmă. În realitate, însă, acest gen de fraudă ar putea avea proporții mult mai mari, atrage atenția vicepreședinta Comisiei Securitate Națională, Ana Racu.
Este o infracțiune care se investigează destul de anevoios, dat fiind faptul că infractorii de cele mai multe ori sunt aproape cu un pas mai înainte și mult mai greu să-i prinzi, sau în situații în care omul vine și face vaccinul la chiuvetă. El se prezintă la modul fizic, dar vaccinul este propriu-zis aruncat la gunoi și atunci investigarea acestor infracțiuni se face un pic mai dificil decât ar fi o infracțiune ordinară.
În cele mai dese cazuri, în schema de vaccinare sunt implicați angajații ai instituțiilor medicale. Semn că sistemul de gestionare a certificatelor este vulnerabil la fraude, susține directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Jelanski. Bună oară, acest sistem a permis până nu de mult introducerea vaccinurilor cu o dată anterioară. Astfel, explicându-se cazurile când polițiștii de frontieră au depistat persoane ce în ziua imunizării, indicată în certificat, nici măcar nu s-au aflat pe teritoriul Republicii Moldova.
Au fost sesizate introduceri de ambele doze de vaccin în aceeași zi, deci cu data din urmă, modificarea numelui și IDNP-ului unei persoane, spre exemplu, Popescu Ion a devenit Popescu Mariana, apoi Popescu Ana, apoi Popescu Violeta și astfel o familie a generat 4 certificate de vaccinare.
Nicolae Jelanski susține că s-au descoperit cazuri când persoanele ce aveau acces la registrul de evidență a certificatelor de vaccinare transmiteau cu rea intenție parola de intrare în sistem. Prin urmare, persoane terțe puteau introduce modificări. În prezent, orice schimbare se face doar cu o explicație în scris, dă asigurări directorul ANSP. Persoanele ce încearcă să trișeze apelând la certificate de vaccinare false își fac mai mult rău decât bine, constată secretara de stat de la Ministerul Sănătății, Svetlana Nicolaescu. Pe lângă faptul că rămân neprotejate în fața virusului, îi expun și pe cei apropiați riscului de a fi infectați.
Cu cât mai numeros este acest grup în societatea noastră, cu atât și scutul nostru comun în fața virusului, acea imunitate colectivă, este unul înșelător și nu îndeplinește funcția de apărare în calea virusului. La fel ca și în cazul bancnotelor false, un certificat de vaccinare fals subminează încrederea populației în toate certificatele de vaccinare. După datele studiului realizat la finele anului 21 în Republica Moldova, 5% din respondenți au menționat că cunosc rudele sau prieteni care au obținut un certificat de vaccinare fals.
Secretara de stat de la Ministerul Sănătății s-a mai referit, între altele, și la termenul de valabilitate al certificatelor anticovid. Ea a îndemnat persoanele imunizate să urmărească condițiile de intrare în țările spre care călătoresc. Multe state, cum e cazul României, bună oară, cer test PCR negativ pentru intrarea în țară, dacă au trecut 9 luni de la imunizarea cu 2 doze de vaccin. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Toată lumea speră ca diplomația să învingă în tensiunile actuale dintre Ucraina și Rusia, însă la Washington, mai exact la Casa Albă, pacea este încă departe de a fi considerată o certitudine deja câștigată, cum veți auzi într-o nouă relatare pe această temă primită de la corespondentul Europei Libere în capitala federală americană, Valeriu Sela.
În Statele Unite, administrația și alte surse continuă să susțină că este probabil că Rusia să atace Ucraina. Aceste anticipări, căpătând pe alocuri și reprezentări concrete, cum ar fi cea că forțe rusești ar putea ocupa Kievul în câteva zile, făcând până la 50.000 de victime în rândurile populației civile. Întregul scenariu unui atac este respins la Moscova ca fiind alarmist și fals, dar între timp acumularea de forțe rusești la frontiera cu Ucraina continuă, ceea ce poate însemna că, indiferent de intențiile sale finale, Vladimir Putin dorește să mențină presiunea. În lipsa unor informații concrete însă, experți continuă să încerce să anticipeze planurile liderului de la Kremlin și după ce acesta s-a întâlnit în contextul Olimpiadei cu omologul său chinez Xi Jinping. Analiștii presupun că cei doi lideri și-au coordonat politicile, dar e greu de spus în ce direcție. Pe termen scurt, o invazie ar deranja Beijingul, care dorește ca atenția lumii să se îndrepte asupra jocurilor. Dar după aceea, cred unii experți, un atac ar putea conveni Chinei, în condițiile în care ar focaliza atenția vestului într-o altă direcție decât estul Asiei și în special Taiwan. Pe de altă parte, Xi preferă să nu-și exprime public sprijinul pentru o incursiune militară rusă în Ucraina, pentru că asta ar aliena și mai mult Uniunea Europeană, un client important pentru produsele chineze. Dar dacă invazia s-ar materializa, atunci rămâne de văzut dacă China ar respecta sancțiuni impuse Rusiei sau restricții de export de tehnologie. Un alt factor nu doar psihologic, de luat în considerare, este poziția autorităților din Ucraina, care se tem că vocile alarmiste din Occident și în special Statele Unite au deocamdată un impact nedorit asupra dezvoltării țării. O țară aflată în mijlocul acestui război al nervilor este mai puțin atrăgătoare pentru investitori. Asta l-a făcut pe președintele Zelenski să spună de curând, când Departamentul de Stat a dispus evacuarea personalului neesențial al ambasadei, citez, sincer vorbind, americanii sunt mai în siguranță la Kiev decât la Los Angeles. El descrie situația legată de Ucraina ca pe un, citez, joc diplomatic complex. Dar există și în Ucraina voci îngrijorate. Seriozitatea situației fiind ilustrată și de încercările de mediere venite din Franța sau Turcia. Între timp, în afara masării de forțe militare, Rusia continuă campanii de dezinformare și atacuri cibernetice împotriva Ucrainei și unor entități din Occident. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Prețurile galopante, majorarea tarifelor la resurse energetice și cheltuielile suplimentare cauzate de pandemie adâncesc și mai mult groapa inegalității între diferite categorii de populație. Guvernarea a majorat, începând cu primele luni ale anului curent, salariul minim în sectorul bugetar și cel real, dar întrucât aceste majorări se vor face simțite abia peste una-două luni, oamenii sunt puși în situație să strângă tot mai mult cureaua. Primarii din mai multe localități se plâng că nu mai pot găsi specialiști pentru diferite posturi importante, iar exodul populației de la sat la oraș sau spre țări străine se face tot mai simțit. Primărița satului Calfa, Neninoi, Ludmila Ceaglic, a inițiat mai multe proiecte pe parcursul celor 4 mandate care i le-au oferit sătenii, dar cu toate acestea ne spune cu tângă că este tot mai greu să activeze, întrucât din cauza lefilor mici, oamenii nu mai vor să lucreze în administrația publică locală.
Dacă raportăm la costuri servicii, costuri produse, costuri salarii, este absolut nejustificat. Mă pot da și eu exemplu de exemplu. Am un salariu un pic mai mult de 8.000 de lei, un pic. Luna aceasta am primit factura 7.300 și ceva, tot cu ajutorul guvernului, doar la gaze. Evident că mă folosesc de curent electric și apa trebuie să o achit pe care o consum. Am nevoie și de produs și multe altele. Și atunci acum mă descurc eu. În luna aceasta sunt în imposibilitate de a mă achita lichiditățile. Și pentru mine va fi rușine că nu știu, nu dea Domnul să vină să mă debranșeze de la conductă, dar pe altă parte nu am ieșire.
Liliana Cristea din satul Căzănești, Liniști, lucrează la două locuri de muncă ca să facă față necesităților familiei. Ea este șefă de gospodărie la grădinița din sat și contabilă la primărie. În ambele locuri de muncă, retribuția este mică, familia fiind nevoită să se ocupe și de grădinărit, așa cum o fac cei mai mulți consăteni.
Am un salariu de 4.000 de lei. Mai îndeplinesc și funcția din magazinier. La această funcție eu și dau o comandă de produse și primesc produse, le descarc eu, le depozitez eu în depozit, în beci. În toată ziua le livrez produsele la bucătărie. Depozitul nu e în incinta grădiniței, unde permanent îs afară, în frig. Șef de gospodărie tot este o funcție nu chiar ușoară, e mare răspundere, toate dările de seamă trebuie să le îndeplinesc la vreme. Răspunderea materială e foarte mare. Fiind contabil de profesie, lucrez jumătate de salariu și la primărie din sat, cu 2.000 de lei. Sunt foarte multe informații de dat, dări de seamă, de dat salariu la vreme, de calculat, unde nu oricare se pricepe să facă lucrul ăsta, e un salariu de 2.000 de lei.
Autoritățile au făcut pe parcursul anului 2021 mai multe încercări de a majora salariul angajaților din sănătate, în special al celor care sunt antrenați în secțiile de COVID, iar la finalul anului au crescut cu 75% retribuțiile personalului tehnic din domeniul sănătății, care erau extrem de mici. De la începutul anului curent, angajații din sectorul bugetar vor primi retribuții cu 40% mai mari, întrucât salariul minim se majorează de la 2.200 de lei la 3.100, iar cei din sectorul real vor primi salarii majorate cu aproape 20% din luna februarie. În domeniul real, salariul minim se va majora de la 2.935 de lei la 3.500. Legiuitorii speră că din luna mai salariul minim să ajungă la 4.000 de lei. Acesta ar fi un salariu echitabil, conform cu necesitățile unei persoane, inclusiv cu coșul minim de consum, ne spune deputatul Dan Perciun, președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială și unul dintre autorii proiectelor de legi cu privire la salariul minim.
Chiar și salariul minim care este astăzi în sectorul bugetar este sub minimul de existență.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Cam fiecare seară de luni acum, o recenzie de carte primită de la scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Când scria putea fi oricine. Pe pagina scrisă, eu-l se dizolvă, devine amorf, se multiplică sălbatic. Cuvintele îi sunt saturate de suferință. Astfel se definește la persoana a treia prin personajul Katie, făcând trimitere la scritoarea americană Katie Acker, britanica Olivia Lang, autoarea romanului Crudo, Curtea Veche 2020. O scrisoare de dragoste pentru viață și artă ce te lasă fără cuvinte. Însumând cu note și mulțumiri cu tot circa 120 de pagini și acestea împărțite în 5 capitole, Crudo este genul de proză pocle connaisseur, având o fir având linii de subiect, dar punctând frază cu frază. Katie era furioasă, adică eu eram furioasă și apoi m-am măritat. E un început în forță, iar ce urmează se poate numi temă cu variațiuni, fie că își scrutează sinele în ajunul marelui eveniment. Avea 40 de ani, avea un diamant mic pe inelarul de la mâna dreaptă, în fața ei stătea un munte și nimeni nu-i tăia calea, era complet singură, dar total înconjurată. Fie că se deschide și rezonează cu viețile celorlalți, apoi citește despre Oppenheimer, apoi despre fiica lui Oppenheimer, Tony. După moartea lui, a vrut să devină traducătoare la ONU, dar nu i s-a dat autorizație de securitate din cauza tatălui ei, așa că s-a sinucis la 32 de ani. Fie și conștientizează noua situație matrimonială. Era sâmbătă dimineață. Erau reali, legitimi. Făcuseră un schimb. Schimbaseră teritorii între ei. Teritorii care păreau deja mai bune și mai luminoase, mai încăpătoare. El era în largul lui, se pricepea la asta, dar pentru ea era ceva nou. Scena cea mai emoționantă are loc mai spre finele cărții. Un scurt aliniat ce spune totul despre protagonistă. Mai târziu, în seara aceea, la etaj, i-a trimis un e-mail avocatului ei, în care îi spunea că vrea să fie incinerată. A tastat cuvintele. Apoi a coborât de la etaj și a izbucnit în plâns. Nu vreau să fiu incinerată, i-a spus soțul ei, aproape în hohote. Nu vreau să mor. Aranjau ca toate ușile să se închidă în urma lor. Faptul că se gândeau îndeaproape la propria dispariție îi costa scump. Scriere singulară a unei autoare ieșite din comun, dacă ar fi să o compar cu cineva, aș face trimitere la Clarice Lispector, marea vrăjitoare a literaturii braziliene. Atât că britanica operează într-o lume totalmente dezvrăjită. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a efectuat în această dimineață percheziții la domiciliile și locul de muncă la 3 angajați ai Asociației Teritoriale Medicale Râșcani. Este vorba despre un vicedirector al instituției și 2 asistenți medicali care ar fi eliberat pe parcursul anului 2021 certificate de vaccinare pentru peste 100 de persoane care se aflau în afara țării, obținând un venit de peste 600.000 de lei. După mai bine de 2 ani de așteptare, pacienții oncologici din Moldova vor putea face radioterapie cu echipament modern după ce Institutul Oncologic a dat în exploatare acceleratorul liniar. Anual, între 7 și 8 mii de pacienți din Republica Moldova au nevoie de radioterapie pentru a se trata de diverse maladii oncologice. Din nefericire, sistemul medical din țară le oferă prea puține posibilități, astfel încât toți bolnavii trebuie să ajungă la Chișinău, la Institutul Oncologic, pentru ședințe. Utilajul a fost inaugurat de Ziua Mondială de Conștientizare a Cancerului și are posibilitatea să deservească aproximativ 60 de pacienți zilnic. Ministerul Sănătății dorește să implice diaspora în procesul de luare a deciziilor în administrarea instituțiilor medicale și intenționează să-și modifice actele normative, astfel încât moldovenii cu experiență în străinătate să facă parte fizic sau online, cu normă întreagă sau part-time, din componența consiliilor de administrație a instituțiilor medicale.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.